gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary diýalogynyň nowatdaky mejlisi geçdi. Türkmenistanyň awtolaglardaky gary renkli detallara we goşmaçy ýazmalara göz ýetirip güýçlendirildi. Türkmen awatlylaryň käbiri käbäpsiz. Wagtlaýyn tutsak edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň adam hukuklary boýunça ýürüýte wekili Olaf Skog Aşgabatda garaşsyz jurnalist Sultan Açilova bilen duşup, onuň Martin Ennals bayrağyny almak üçin Jeneva göýerilmegine garaşýanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan dialogynyň çägindäki birleşik wekiliýeti häzir türkmen resmiýetleri bilen gepleşik geçirýär. Raýat jemgyýetini, adam hukuklaryny we demokratiýany goraýanlar Ýewropa Birleşigi üçin esasy mesele bolup galýar. Men Türkmenistanyny gorkur küýünü bilmeýän jurnalist we Martin Ennals bayrağının eýesi Sultan Açilova bilen uçtum. Onun özünü amatlı olan vaktında Jeneva siyahat edip, öz siyahını kavul edip bilmeğine karışar seyip, Olaf Skog odolku tweetlerde X platformasında Sultan Açilova bilen bile düşen suratını paylaşanına yazdı. Azatlyk radiosynyň öňkü habarçysy Sultan Açilova ýurtda açyçan işleýän az sanly jurnalistleriň bir hükmünde meşhurlyk kazandy. Ol daşarkı dünya garaşsyz jurnalistler üçin ýapyk bolmagyna galýan ýurdun ýylatynyň günnelik durmuş ykdysady meseleler barada berýän habarlar üçin häkimetleriň edýän dürli basyşlary, ýanamalary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Aşgabatda Türkiýanyň goranmak ministri Yaşar Güler bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky harby hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Havarda anıklaştırılmayan aydınlığına göre vatan uğrulçularının hünerlerini kemilleştirmek, harbi için önde varzı usullerini öğrenmek koyunca Türkmen harbaları Türkiye'de geçirilen okulları katnaşıyor. Yurdun milli koşunun maddi enzamların üpçünçülüğünü devre vaplaştırmak, tezi teknolojileri oranlaştırmak ulgamını ilgiderli yağdaydı tecrübe alışılıyor. Türk ministri Şolgun Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary goranmak ministri bilen hem duşdy. Türkmen medeniýeti resmi habarda ýurdun goranmak ministriniň adyny aýtmaýar. 26-njy ýunyna bir ýyldan gowrak wagt bäri Rus türmesinde tutsaglykda saklanýan Amerikan jurnalisti Wall Street Journal neşriniň habarçysy Ivan Gershkov üçin kadiýet işi başlandy. Ol içalçylyk aýplamalary esasynda saklanýar. İş berji neşir we ABŞ hökümeti bu aýplamalary ret etdi we onuň siýasy sebäpleri esasynda saklanýanlygyny aýtdy. Gershkov jurnalistleriň öňüne Kıyısko vaatçı karlanına aynı kutuda kellesi sıyırlan görünüşte görünü. Ural tevtinin Yekaterinburg şehrine kadediyişi yapık kapıların arkasında geçirliyar. Ol 2023-nji ýylyň 29-njy martynda bu sebepi edýän iş sapar wagtynda tutsak edildi. Jurnalist merkez aň togurluguna geçirmek üçin harby sırlary el almak synansygyny aýplandy. Ak tamyň Milli howpsuzlyk kengesiniň medeniýet sekretary John Kirby munyň galplaşdyrylan suwtdan başga hiç zat däriligini aýtdy. Kadiýe diýişine ne medeniýet wekilleri ne de jurnalistiň dostlary ýa-da maşgaly agdarlary goýup berildi. Urşun dowam etmegi we Taşardan gülüyen kömüğün çayaklı olmağı neticesinde gelip yetişen ağlık yüklerinin demirgalık tevhidlerde çaklanan Angrabaş ağaçlık vekimini ağlıldanlığına karamazdan gada zorluğunda önkülörü yali ağaçlık tövokkölçülüğü saklanıp galiyar deyip global ağaçlık gödökçüsü aytti. Ağlık kulturluğu boyunca integrirlenen klasifikasyon fazasının tədilenin görünüşüne layıklıkta gada zorluğu boyunca 495,000'dan uğrak adım Adı kopsulluğunun in ağır yağda betvaçılıklı derecesi bilen yüzveyiz olya. Bir 3 ay mündan yon gelinen neticelerden 1,1 milyon ad. Yönü şinnem gada zorluğunun ilatının 5'ten birinden kovrağını ölçün alya. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.